Korontoos 2ffaa boqonnaa 10. Ani Paawuloos ofiin koo garraamummaadhaa fi gara laafummaa Kiristoosiin cimsee isin nan gorsa. Ani yommuun isin bira jiru ija laafessa, yommuun isin irraa fagaadhu immoo ija jabeessa jedhameera. Yommuun isin biratti argamu ija jabinaan akka anan dubbachiifne isinan kadhadha. Warra akka yaada fooniitti deddeebi'u nuun jedhan irratti ani ija jabinaan dubbachuudhaaf yaada koo keessaa akkan qabu of nan amana. Nama foonii yoo taan iyyuu akka yaada fooniitti nama lollamiti. Mi'i waraana keenyaa mi'a da'oo jajjabaa jiksuudhaaf Waaqayyoof hojjechuu danda'udha malee mi'a namni foonii ittiin hojjetu miti. Yaada amansiisa hin qabne isa nama wal'aalchisuuf qophaa'e sin diiga. Waanuma ogummaa Waaqayyoo gufachiisuudhaaf dura dhaabatu hundumaa diigne yaada namootaa Kiristoosiif abboomsisuudhaaf hin boojina. Erga isin raawwattanii abboomamtanii nuyis immoo abboomamuu diduu hundumaa adabuudhaaf qophoofnee jirra. Wanta ija keessan duratti mul'atu ilaalaa. An kan Kiristoos jedhee namni of amanatu yoo jiraate inni kan Kiristoos akkuma ta'e nus immoo kan Kiristoos ta'uu keenya itti hayaadu. Aboo gooftaan ittiin isin diiguuf utuu hin ta'in ittiin ijaaruuf nuuf kenneen utuu caalaatti of jajne iyyuu ana hiyyeellaasus ture. Anis nama caaffata isaatiin isin sodaachisuu barbaade hin fakkaadhun ture. Jarri tokko waa'ee kootiif caaffata isaa keessatti dubbii dhimma baasuu fi jajjabaan caafa. Yommuu nu biratti argamee afaaniin dubbatu immoo dadhabaadha. Dubbiin isaas dhimma hin kutu jedhaniiru. Nuyi waan isaan irraa fagaannee caaffata keenyaan isaanitti dubbannu yommuu isaan biratti argamnus isuma hojiirra oolchuuf akka jirru jarri kun habeekan. Nuyi warra ofiif dubbatan sanatti of lakkaa'uudhaaf yookiis isaanitti of qixxeessuudhaaf ija hin jabaannu. Isaan ija ofii isaaniitiin wal safaru, walii isaaniittis of hin qixxeessu. Kunis gowwummaa isaaniiti. Nuyi garuu safara malee of hin jajnu. Of jajuun keenya isa Waaqayyo hojiidhaaf safaree nuuf laannaan nuyis immoo ittiin isin bira geenye keessaa hin ba'u. Nuyi akka waan kanaan dura isin bira hin ga'in jirrutti isinitti ni xannu. Nuyi duraan dursinee wangeela Kiristoos finnee gara keessan dhufneerra. Hojii namoonni biraa itti dadhabaniin safara malee of hin jajnu. Yeroo amantiin keessan guddatu immoo nuyis akka hojii Waaqayyo safaree nuuf kennetti isin biratti nama guddaa akka taanu in abdanna. Ammas nuyi isa namni kan biraa lafa hojii isaatiitti hojjetee qopheessaa utuu of hin jajin isin garasitti iyyuu darbinee wangeela lallabna.
Akkuma caafamee jiru iyyuu namni of jaju gochaa gooftaatiin of haa jaju. Nama gooftaan dubbatuuf fudhatamaa ta'uu danda'a malee namni ofiif dubbatu fudhatamaa ta'uu hin danda'u.